Otvorit ćemo Mateo evanđelje, znači čitat ćemo iz 12. glave od 43. stiha. Znači stihovi koji su nama dobro poznati, podsjetit ćemo se toga. A kad nečisti duh izađe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne nalazi. Onda kaže da se vratim u dom svoj odakle sam izašao i došavši nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši boravi onda. I bude potonje gore čoveku od onoga prvoga. Tako će biti i ovome zlome rodu.
Amen.
Možemo čitati još iz 12. glave Svetog evanđelja po Jovanu. Znači 12. glava od 1. stiha. A Isus na 6 dana pre Paske dođe u Vitaniju gde beše Lazar koji umre, koga on podiže iz mrtvih. Onda mu zgotoviše večeru i Marta je služila, a Lazar beše jedan od onih koji su sedeli sa njim za trpezom. A Marija, uzevši litru pravoga, nardovoga, skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusova i obrisa kosom svojom noge njegove. I kuća se napuni mirisa od mira. Onda reče jedan od učenika njegovih Juda, Simonov Iskariotski, koji je ga nameravaše izdati. Zašto se ovo miro nije prodalo za 300 dinara i nije dalo siromasima? A ovo ne reče zato što mu je bilo stalo do siromašnih ljudi, nego što je bio kradljivac i imao je kesu i uzimaše što se metalo u nju. A Isus reče, ostavi je, ona je to čuvala za dan moga pogreba, jer siromahe svakde imate sa sobom, a mene nemate svakde. Dozavši pak mnogi narod iz Judeje da je onda i dođoše ne samo da vide Isusa, nego i da vide Lazara koga je on podigao iz mrtvih. Molit ćemo se, nebeski Oče, dragi Gospode Isuse, Bože, pristupili smo Tvojoj svetoj reči, Oče, koja je život, Oče, i koja je istina. Reči koje si Ti rekao su duh i život, Oče, i mi znamo, Oče, da neće čovjek da živi samo od telesnog hleba i telesnih stvari, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božije. I tako je, nebeski Bože, dragi Bože, predivno vratiti se Bibliji, čitati njene delove, čitati najmanji deo reči Božije, znajući da je sve to jedna večna istina Božija. Oče nebeski, mi se predajemo u Tvoje ruke i molimo Te, nebeski Bože, da Ti prelomiš reč Božiju, zato što smo mi nedostojni čak i da listamo stranice ove knjige, niti smo u čak u mogućnosti da razumemo ono što je poruka ove knjige, ali Ti si poslao Svetoga Duha i prelomio je pečate u ovome zadnjem danu i zadnjem vremenu, u ovome vremenu prevare, kada je Antihrist došao sa svim svojim teologijama i doktrinama i dogmama da bi prevario ljude, u ovome vremenu koje je Tvoj prorok nazvao Satanin i Medeno, kada se Satana pojavio i kada je došao i kada vara sa doktrinama ljude i veruju, navode ih da oni veruju da su spaseni kada nisu, Ti si poslao orlovsko pomazanje i proročkog duha, duha ilinog, da izabrani ne bi bili prevareni. Oče nebeski, Ti si prelomio pečate, Oče, i Ti si učinio da ova knjiga bude sasvim jasna. Ti si učinio da pečati budu jasni, Oče, i da mi imamo jedno otkrivenje koje spaja Bibliju od postanka do otkrivenja. Oče nebeski, mi smo Ti zahvalni za to i verujemo da će taj duh, duh koji je prelomio pečate i duh koji je pomazao proroka ili biti sa nama večeras, jer mi te molimo za njegovo prisustvo u ime Isusa.
Amen.
Čitali smo te stvari i te delove Biblije koje veoma često i rado se vraćamo Mateovom evanđelju i tom delu pismu gde Isus govorio o toj stvari na koju ćemo mi večeras usmeriti našu pažnju. Dakle, kada nečisti duh, kada duh koji nije od Boga, demonski duh, napusti neku osobu, ta osoba je potpuno čista i taj dom je pometen i ta kuća je prazna. I mi kada govorimo, govorio sam sada u jedno skorije vrijeme na nekim od prošlih službi o opravdanju verom i govorio sam o tome da mnogi ljudi imaju osjećaj krivice bez ikakvog razloga zato što nemaju dovoljno vere da je krv Isusa Hrista uklonila sve njihove grehe i da ne moraju da osjećaju bilo kakvu tugu i bilo kakvu grižu savesti zbog stvari koje su se desile u prošlosti. Zato što je pismo reklo da nas je krv Isusa Hrista u potpunosti očistila od mrtvih stvari prošlosti. Opravdani verom imamo mir sa Bogom i što se prošlosti tiče, Bog je učinio sve te stvari i anulirao je naše grehe. Sada to je ono što je naša vera, da Isus Hrist umro za nas na Golgoti i da nam je na Golgoti oprostio naše grehe i kada se mi pokajemo i priznamo naše grehe, oni se nalaze u moru Božjih zaborava i naših greha više nema. To je ono što je vera proroka Ilije koji je propovedao, to je ono što je vera Vilijama Brahama, to je ono što je vera svakoga hrišćanina, kada mi priznamo grehe, nama su gresi oprošteni i Bog se toga više ne može ni setiti.
Amen.
Zar nema razloga da se ljudi osjećaju loše u vezi tih stvari? Nama je žao zbog naših greha, nama je žao zbog naših prošlosti, nama je žao što smo rođeni kao grešnici, nama je žao zbog tih stvari, ali ovoga trenutka mi dajemo slavu Bogu i nema razloga da se osjećamo bilo kako, bilo da smo loši, bilo da smo, mi nosimo te osjećaje krivice ili komplekse niže vrednosti, nema nikakve razloga, nikakvih razloga za to, jer je krv Isusa Hrista oslobodila nas zbog tih stvari.
Amen.
I Bog nas je opravdao i kada nas je on doveo u to stanje opravdanja, to znači da mi nikada to nismo ni uradili. O tome smo govorili, a to je tačno ono što je prorok rekao, da reč opravdati znači da mi nikada to nismo uradili. Za jednog hrišćanina koji se nalazi pod krvlju Isusa Hrista važe ta božanska pravila, mi to nikada nismo uradili. Dakle, pošto ste se pokajali, pošto ste došli pred Boga, pošto ste priznali svoje grehe, Bog vas je očistio krvlju Isusa Hrista i Bog se toga više ne seća i vi to nikada što se Boga tiče niste ni uradili. To je opravdanje i to je naša vera. Sada, to je ono što mi verujemo kao nevesta Isusa Hrista, znači svi ljudi imaju svoju veru, sve crkve imaju svoju veru, ali postoji originalna hrišćanska vera i o njoj ćemo mi govoriti večeras. Postoji vera koju je Bog obećao da će vratiti na kraju vremena, a deo toga evanđelja jeste gresi su nam oprošteni i nema greha na pokajanome grešniku. Nema greha na pokajanome grešniku koji se pokajao i priznao svoje grehe, nema greha na njemu, Bog mu ne uračunava greh zato što je krv Isusa Hrista između njega i Boga. Jedina stvar koja je potrebna da mi budemo pod krvlju, a mi kao nevesta Isusa Hrista, kao vernici reči Božije za ovo zadnje vreme, koji veruju proroštvo Božije koje je poslao u ovim zadnjim danima, jesu pod krvlju i mi se nalazimo na tome mestu i mi možemo, mi imamo sva prava da proslavljamo Boga. Bog će prihvatiti naše molitve, Bog će prihvatiti vaše proslavljanje, Bog će prihvatiti naše žrtve koje polažemo na oltar Gospodnji. Bog to hoće uraditi zato što se mi nalazimo pod krvlju, a to je mesto koje je Bog izabrao za slavljenje.
Amen.
I prorok je dao jednoj poruci taj naziv, mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje, i to nije neko fizičko mjesto, to mjesto se nalazi pod krvlju Isusa Hrista, a krv Isusa Hrista je tamo gdje se nalazi red Božija.
Amen.
Nikada krv Isusa Hrista neće biti na jednom i drugom mjestu. Ljudi koji veruju reč Božiju, onako kako je ona propovedana za njihovo vrijeme, se nalaze pod krvlju i oni mogu vjerovati i imaju sva prava da vjeruju da su im grijesi oprošteni i da se Bog ne sjeća njihovih grijeha. I samo ljudi koji nemaju greha, zapamtite, će biti deo uskrsnuća. Samo ljudi koji su bez greha ulaze u nebeski Jerusalim, zato što u taj grad neće ući ništa nečisto i poganje. I kada čitate o tome u knjizi Otkrivenja, ništa nečisto i poganje neće ući u Boži sveti grad, ništa nečisto i pogano neće ući u nebeski Jerusalim, nikakav greh tamo neće ući, tamo će ući savršeni Boži ljudi i mi moramo da budemo savršeni da bi bili u tome gradu, savršeni smo zato što smo došli pod krv.
Amen.
Ne zato što smo uradili ovo ili ono, nego zato što se nalazimo pod krvlju Isusa Hrista i ta krv nas čini savršenim i nema greha na nama zato što nam Bog ne uračunava naše grehe.
Amen.
Kao što je David rekao, blagosloven je čovjek kome Bog ne vidi greh i kome je oprošten krivica. Krivica je zaista jedna teška stvar, jedna tegobna stvar da se nosi i osjećaj krivice ljudi koji greše i koji su uradili nešto loše, nije lako nositi krivicu za nešto u svome životu. A svi mi imamo krivicu iz prošlosti, krivi smo za ovo ili ono, svi smo uradili pogrešne stvari i nositi taj teret nije lako, ali mi znamo da su to mrtva dela i da što je po milosti Božije što se nas tiče, Bog toga više ne može ni sjeti.
Amen.
A onda dolazimo, i brat Rakam je veoma često govorio o tri faze, tri stupnja ili tri koraka milosti, nazovimo to kako hoćete. Govorio je o opravdanju, posvećenju i krštenju Svetim Duhom i sada kada smo čitali ovaj deo o kome Isus govorio, mi ovo možemo vezati za posvećenje. Prorok je govorio o te tri stepenice milosti, govorio je da je opravdanje kada čovjek uzme prljavu čašu sa zemlje, da je posvećenje kada opere tu čašu, a da je krštenje Svetim Duhom kada napuni tu čašu nečim svoje čisto. I to je jedna veoma jednostavna stvar. Dakle, opravdanje vere, verom je prosto da vas Bog uzme iz ovoga grešnog sveta i da vam oprosti grehe. Posvećenje jeste da vam očisti vašu unutrašnjost i oslobodi vaš duh, a krštenje Svetim Duhom je da vas ispuni Svetim Duhom. I ovdje mi se nalazimo već sa ljudima i ovdje govori se o ljudima, Isus prorokuje o ljudima koji su već opravdani već. A onda Kaže, kada nečisti duh napusti neku osobu, kada nečisti duh izađe iz jedne osobe, on ide kroz bezvodna i pusta mjesta i kaže, sam sebi kaže, vratit ću se na mjesto iz koga sam otišao, vratit ću se u čovjeka iz koga sam izbačen, vratit ću se i boraviti na mjestu gdje mi je bilo ugodno da boravim, i vrati se nazad i nađe toga čovjeka potpuno praznog, očišćenog, ali potpuno praznog. I sada ovdje se suočimo sa jednom stvari i primetimo jednu stvar. Taj dom je pometen, očišćen, čist, ali prazan. Pometen, očišćen, čist, ali prazan. Užasno prazan, i to je najveća greška. I mi ćemo sada ove simbole o kojima Isus govorio prebaciti, pokušat ćemo na što jednostavniji način da ih prebacimo na realnost. Osoba koja dođe pod posvećenje, a sada da bi vi ikada dobili ispravnu ideju i da bi dobili ispravnu veru, vi morate imati otkrivenje. Posvećenje nije ljudski trud. Niko se svojim vlastitim trudom neće spasiti i niko svojim vlastitim trudom neće sebe posvetiti, zato što je posvećenje deo onoga što je Gospod Isus Hristu radio za vas na Golgoti. Umirući na krstu Golgote, on je posvetio svoj narod svojom krstu. Vi ste posvećeni njegovom smrću, kao što su vam i gresi oprošteni njegovom smrću. Kao što su vaši gresi bili položeni na njega, tako je njegova krv prolivena na Golgoti vas posvetila, očistila od greha i oslobodila od robovanja greha. Sada ideja posvećenju koju ima jako puno ljudi i koja uvodi u legalizam glasi ovako: posvećenje je proces koji se odvija u mome životu i taj proces me vodi ka nekakvom krštenju Svetim Duhom. Posvećenje je dakle za njih proces koji traje, i to je nešto što traje, traje, traje i nikako da se okonča u njihovim životima. Dakle, da vam izbacim tu ideju i želim da to naglasim, posvećenje nije nikakav proces. Posvećenje je ono što je Gospod Isus Hrist uradio za vas na Golgoti. Njegovom krvlju vi ste posvećeni. Na vama je danas da to prihvatite.
Amen.
Na vama je večeras da prihvatite da ste posvećeni njegovom krvlju, da je on umro za vas na krstu Golgote, da vam je oprostio grehe, ali također da vas je posvetio i da vas je oslobodio od robovanja grehu i da je to potpuno završena stvar.
Amen.
Vi posvećenje u ovoj tački o kojoj mi govorimo večeras možete uporediti sa izlečenjem verom, zato što je brat Braham govorio o izlečenju verom i rekao da vas Isus da je ovdje večeras i da ga vi zamolite da on izleči vaše telo, on to ne bi mogao uraditi. Jedino što bi mogao vama reći večeras sam Bog koji je bio ovdje, Gospod Isus Hrist, bi izgovorio te rečenice: ja te ne mogu izlečiti, ja sam te izlečio na Golgoti.
Amen.
Vaše izlečenje je završeno na Golgoti i to je prorok naglašavao i naglašavao i naglašavao. Vaše izlečenje je završeno na Golgoti kada je on ranjen za naše prestupe, kada je on umirao na krstu Golgote, kada je on bio ranjen, kada su ga šibali, kada su ga razapeli, kada su mu proboli ruke i noge, kada je umirao i kada je njegovo telo krvarilo, njegovim ranama vi ste izlečeni tada.
Amen.
Tada ili nikada.
Da
nije bilo te krvi, tih rana na Isusu Hristu, vi nikada ne bi bili izlečeni. On je umirao da bi vas izlečio i kada je rekao svršeno je, završeno je, gotovo je, toga dana, toga časa ste vi izlečeni. A onda prorok dolazi i kaže: na vama je večeras da to prihvatite. Jedini način da vi to možete prihvatiti da kažete: da Gospode, slava ti, to je tako, ja to verujem, na krstu Golgote ti si me izlečio, i ako ti kažeš da je to tako, ti si to uradio i ja ti verujem.
Amen.
Njegovim ranama ja sam izlečen na krstu Golgote, Golgota je izlečila mene, Golgota je izlečila moje telo, to je jedino izlečenje koje je pribavljeno za mene na krstu Golgote.
Amen.
Neće on doći večeras da me izleči, zato što je moje izlečenje završena stvar na Golgoti. Njegovim ranama ja sam izlečen tada, tada je moje izlečenje završeno, tada je on završio posao, tada je on uradio sve što je bilo potrebno za moje izlečenje.
Amen.
A onda prorok kaže: na vama je večeras da to prihvatite. I sada kada uzmemo tu potpuno ispravnu ideju izlečenja verom, prebacite to na posvećenje i vi ćete vidjeti da je to potpuno ista stvar.
Amen.
Kada je Isus umro, grehci su bili vaši na njemu.
Amen.
njegovim ranama vi ste izlečeni, a krv koja je prolivena, on je svojom krvlju posvetio svoj narod. I kada je umro, i kada je krv prolivena, vi ste posvećeni. Vi ste posvećeni i vaše posvećenje je završena stvar, a na vama je večeras da to prihvatite verom, da to verujete, a ne da zamišljate da je to nekakav beskonačan proces u vašem životu koji traje i nikada da se okonči. Dakle, to posvećenje, nikada ideja toga nije da vi danas nešto uradite, da se trudite da budete dobri, da sutra budete još malo bolji, da preko sutra još malo napredujete u svom duhovnom životu i onda ste posvećeniji. Ne, posvećenje je stvar koja se dobija otkrivenjem, to je vaša vera da vas je krv Isusa Hrista oslobodila od greha. Amen. I vi to kažete u veri, ja sam slobodna osoba, sa mojim grecima je potpuno završeno. Amen. I sa mojim grecima je gotovo, nema mojih greha, krv Isusa Hrista me je oslobodila od robovanja greha.
Amen.
A sada posvećenje je također u Bibliji vezano i za protivljenje đavolu. Zato što pismo kaže, protivite se đavolu i on će pobeći od vas. I ovdje upravo Gospod Isus Hrist u ovom delu evanđelja koji smo pročitali u Matejevom evanđelju, govori o tome i govori da kada duh izađe iz neke osobe, ta osoba je očišćena, posvećena, prazna i ona treba da bude ispunjena nečim. Kada nečisti duh izlazi iz neke osobe, onoga trenutka kada osoba prihvati krv Isusa Hrista, da je ta krv nju posvetila na krstu Golgote, a nije potreba nikakav proces u svemu tome, je potrebna jednostavna vera, da vi večeras kažete krv Isusa Hrista me oslobodila od robovanja grehu, i nema toga duha koji se može zadržati na vama, nema tog duha koji može da boravi u vama, svaki duh će vas napustiti, zato što je vera vaša pobjeda i vi verujete u krv koja vas je posvetila i kažete, Gospode, ti si moj posvetitelj, ti si me posvetio na krstu Golgote, moje posvećenje je plaćeno, moje posvećenje je pribavljeno, kao što to radite za izlečenje, tvojim ranama ja sam izlečen, ali ti si, dragi Bože, moj posvetitelj, ti si me oslobodio od grešnih želja, ti si me oslobodio od robovanja grehu, ti si me oslobodio od robovanja đavolu, ja sam slobodna osoba.
Amen.
Koliko je vremena potrebno da bi čovjek prihvatio svoje izlečenje? Pa recimo, potrebno je da mu Bog to otkrije, da on to poveruje i to je to.
Amen.
Ista stvar je i sa Božijim posvećenjem, on je vaš posvetitelj. Na krstu Golgote on vas je posvetio svojom vlastitom krvlju, on vas je oslobodio od greha. I vi večeras možete jednostavno, ako to niste do sada uradili, reći, Gospode, ja te prihvatam kao svoga posvetitelja, zato što je tvoja krv sa Golgote mene oslobodila od greha i ja sam čist, dragi Bože, ja sam čist.
Amen.
Sada nije potreban nekakav danonoćan proces da bi vi to uradili, nije potrebno odricanje da bi vi to uradili, nije potrebno vaše telesno ispaštanje da bi vi to uradili, potrebna je jedna jednostavna vera, ja to verujem, Bože.
Amen.
Gospode Isuse Hrista, ja ti verujem, pa ti si me posvetio, kada si išao na krst Golgote, išao si zato da me izlečiš, da me posvetiš i ti si moj iscelitelj, ali također, dragi Bože, ti si moj posvetitelj koji me oslobodio od greha i ja sam osoba koja više ne mora da služi grehu. I to je jedna krizna tačka. Dakle, vi se ne posvećujete i Bog vas danas ne posvećuje i posvećenje nije proces dugoga beskonačnog trajanja. Proces nije trud, posvećenje nije trud koje vi ulažete danima i godinama da bi bili bolji. Posvećenje, biblijsko posvećenje je vaša vera u to da je Gospod Isus Hrist svojom krvlju vas oslobodio od robovanja greha.
Amen.
Posvećenje je, ponovit ću i naglasiti to, vaša vera da je Gospod Isus Hrist vas svojom krvlju oslobodio od robovanja grehu i nije potrebno nikakvo vreme, nije potreban nikakav proces, potreban je jedan trenutak da vam Sveti Duh to otkrije, da vi uhvatite tu veru i da kažete slava Bogu, on je za mene to uradio, on je moj posvetitelj i ja ga proslavljam, onoga koji je oprostio moje grehe, ali on nije samo onaj koji je anulirao vaše grehe, on je mnogo više od toga uradio za vas, on vas je oslobodio od robovanja greha. Njegova krv nije samo rešila stvar vaše prošlosti, da vam je oprostila stvari koje ste vi uradili, njegova krv vas je posvetila i on je patio izvan Jerusalima, izvan toga grada, da bi posvetio svoj narod sa svojom krvom. Posvećenje je također, kao i sve ostalo u evanđelju, darovana stvar milošću Božju. Posvećenje je stvar koju je Gospod Isus Hrist pribavio za vas i onda vam je verom to darovao. Vaša vera to kaže ili bi trebala da govori. On je posvetitelj koji me svojom krvlju posvetio i slobodio od greha i ja sam slobodna osoba.
Amen.
Kao što bolesna osoba kaže, njegove rane su me na Golgoti izlečile, njegovim ranama ja sam izlečena osoba, tako svaki deo nevese Isusa Hrista i svaki čovjek koji je deo tela Isusa Hrista svojom verom kaže tu istu stvar, on mi je oprostio moje grehe, ali on me je oslobodio od robovanja grehu, nema greha na mene, zato što je posvetitelj prolio svoju krv i tom krvlju ja sam posvećena i slobodna osoba i nema demona u meni i nema zlih duhova u meni i nijedan duh tame ne može da se nastani u meni zato što me je krv Isusa Hrista oslobodila od robovanja greha. Mnogi ljudi su uzeli tu ideju da je posvećenje proces koji dugo traje, a onda su također i pobrkali u svojoj glavi posvećenje i krštenje Svetim Duhom. Zato što misle da ih posvećenje navodi da čine dobra dela. Zapamtite, posvećenje je tu da vas oslobodi od robovanja grehu, ali vas ono neće moći navesti da činite ma šta. Zato što posvećenje nije tu da bi vas navelo da činite dobre stvari, posvećenje je tu da vas oslobodi od robovanja grehu kroz veru. I to je ta stvar. Ali postoji nešto što je Bog pribavio i što je Bog darovao ljudima, što ih navodi da čine dobra dela, a to je Sveti Duh koji izlive na dan Pentekosta. Posvećenje. I nekada možete imati tu ideju i ići sa tom idejom da je opravdan verom, pa šta? Potreban je jedan trenutak, je tako? Da bi vi završili sa mukom i sa svojom savješću i sa osjećajem krivice, pa šta je potrebno? Potrebno je da Bog dođe na jednu službu, potrebno je da se Božja reč propoveda u svojoj jednostavnosti, potrebno je da vam propovednik ili prorok još bolje kaže, na vama nema greha, zato što je krv anulirala greh i vi ste bezgrešna, sveta, čista, nevesta Isusa Hrista. I vi ste to uhvatili sa jedne kasete i uhvatili ste taj glas Božji u ovim zadnjim danima, vi ste to poverovali, ta vera se nastanila u vama i vi ste dobili olakšanje, zar ne?
Amen.
Ista stvar je, ali apsolutna ista stvar je i sa posvećenjem, kao što vas je On doveo do mjesta da su vam grijesi oprošteni, kroz otkrivenje koje vam daje, On kaže, ja sam vas posvetio svojom krvi.
Amen.
Posvetio sam vas svojom krvi. I to je činjenica koju vi jednostavno prihvatate uvek. Gospode, ako ti kažeš da si me oslobodio od robovanja grehu, onda je to istina. Gospode, ako ti kažeš da me je tvoja krv posvetila, onda je to istina. Gospode, zato što ti kažeš, zato ja verujem da je to potpuna istina, Gospode, to je tvoja reč. Ti si to uradio na Golgoti, ja ti verujem. Ti si to uradio, Gospode, na Golgoti, ja ti večeras verujem, zato što ti to kažeš na jedan takav način. Posvećenje nije nešto što vi ulazite u to. To je potpuna denominacijska zbrka, ali to nije ova poruka. O, brate, ti moraš da se posvetiš. Brate, ti moraš da uradiš ovo ili ono. Brate, ti moraš da uložiš trud da uradiš ovo ili ono. Ne, brate, ti jednostavnu stvar treba da imaš i da imaš veru u ono što je Bog uradio za tebe. I to je ono što je prorok govorio.
Amen.
Vi ne možete naći ništa drugo u ovoj poruci osim toga. To je ono što je prorok govorio, On vas je posvetio svojom krvlju. Nije moguće da čovjek izbaci grešne želje iz sebe svojim trudom, svojom snagom, svojim intelektom, svojim naporom, svojim moralom i ko znači svojim ispaštanjem. Potrebno je da dođe milost Božija i da mu to otkrije. Gospod Isus Hrist je oslobodio to. Gospod Isus Hrist je oslobodio od toga. A ovdje se dešava jedna stvar koju mnogo hrišćana, mnogo puta, u raznim kontekstima citira. Dakle, taj deo kada Isus govorio, kada nečisti duh izađe iz jedne osobe, ide kroz pusta i bezvodna mjesta, vrati se nazad od čovjeka iz koga je izbačen, i onda nađe da je kuća prazna, čista, ali ipak prazna. I taj demon kaže, ide i uzme 7 duhova koji su još gori od njega, vrati se i nastane se u toj osobi, i onda završno stanje te osobe bude gore nego što je bilo na početku. To je nešto što mi možemo preslikati i na crkvena doba, i mi ćemo to uraditi večeras, ali mi bolje je da se fokusiramo na pojedinca, da ne razmišljamo uvek i stalno u kategorijama doba, ovo laodikejsko doba, ova crkva, ova nevesta. Razmišljajte, i najbolje je da razmišljajte o sebi. Moja vera večeras, kakva je moja vera večeras, kakvo je moje duhovno iskustvo večeras sa Bogom, kako ja stojim sa Bogom. Nemojte uopštavati te stvari, kako stoji ovo vreme, kako stoji ova nacija, kako stoji nevesta. Razmišljajte na taj način kako stojim ja sa Gospodom Bogom. Razmišljajte o tome kakva je vaša vera, razmišljajte o tome kakva je vaša revnost i koliko ste vi ispunjeni njegovim duhom. A i brat Rakam je govorio na ovu temu na jedan specifičan način u jednoj poruci koja se zove Vavilonska kula. I zanimljivo je da je upravo koristio i ove citate pisma koje mi večeras usmeravamo svoju pažnju na to, koristio je i ove citate pisma i objašnjavao je to na zaista zanimljiv način. I govorio je i rekao je da je osoba posvećena i da dobije posvećenje kada poveruje u Isusovu krv, i to je potpuno u redu, ali onda bude oslobođena od nekih telesnih stvari ili mana. I kaže, zbog toga što ne može da ide sa puninom istine Božije, dođe doktrina i religija, nastani se u toj osobi, i onda stanje te osobe bude dramatično gore nego što je bilo na početku. Tako prorok kaže, to može biti neki mladi propovednik koji dolazi i koji ima nekakve telesne stvari, kaže, Gospode, ja pijem, pušim ili me privlače nemoralne stvari, i onda kaže, Gospode, ja kao hrišćanin to ne bi trebao činiti, i Bog mu da veru i on poveruje da ga Isus Hrist oslobodio od toga. Ali onda dođe na mesto, kaže prorok, gdje se propoveda puno evanđelje, zatvori svoje duhovno uho za te stvari, vrati se i odbije da slijedi Božji glas, i onda je potpuno do kraja svoga života predan denominacijskim doktrinama, i to je trenutak, kaže prorok, kada se ispunjava ovo što Isus rekao, da stanje toga čovjeka postane dramatično gore nego što je bilo u početku. Uzme doktrinu umjesto reči. Uzme crkvenu dogmu umjesto reči. Uzme denominacijsko izvrtanje između umjesto originalne Božje reči. I kada to uradi, njegovo duhovno stanje postaje dramatično gore nego što je bilo u početku. A u istoj toj poruci koja se zove Vavilonska kula, prorok kaže da je Bog poslao Svetoga Duha na crkvu da bi motivisao crkvu da čini ispravne stvari. Prorok, i to, na tome ćemo se zadržati večeras, prorok kaže da je Bog poslao Svetoga Duha na crkvu da bi motivisao crkvu da čini ispravne stvari koje su Bogu ugodne. To je naš fokus večeras. Prorokova izjava u poruci koja se zove Vavilonska kula, u kojoj prorok kaže, i ponovit ću to još jednom, Bog je poslao Svetoga Duha da bi motivisao crkvu, dakle pojedinca, vas i mene, da činimo stvari koje su Bogu ugodne.
Amen.
Sveti Duh je tu da nas pokrene na akciju, zato što Sveti Duh jeste akcija.
Amen.
Posvećenje nije tu da bi vas navelo da radite dobra dela. Posvećenje je tu Božja svršena činjenica. Bog kaže, ja sam vas oslobodio od robovanja grehu i vi to verujete. To je posvećenje i to je kraj te priče. Posvećenje samo po sebi vas ne može navesti na dobra dela, ali postoji Sveti Duh koga je Bog poslao da vas pokrene na akciju, da vas motiviše, da uradite nešto za Gospoda Boga i za sebe u tome kraljevstvu. Sveti Duh je akcija koju je Bog poslao, motiv, nešto što vas pokreće i vodi da radite ispravno.
Amen. Amen. Amen.
To je ono što Sveti Duh jeste. I ovdje je veoma važna stvar, ljudi su se oslobodili od đavola zato što Isus kaže da jesu, đavo je izašao iz njih zato što Isus kaže da jeste, Isus govori o tome da je čak đavo jedno vrijeme išao daleko od te osobe, išao je kroz nekakva pusta i bezvodna mjesta, baš šta to značilo, i đavo je ostavio tu osobu na miru za izvesno vrijeme. Ali ono što se desilo, kada se vratio nazad, ta osoba nije imala Svetoga Duha, ta osoba nije imala nikakav motiv koji je pokreće da radi nešto za Božje carstvo i u Božjem carstvu. Ta osoba je bila totalno pasivna u Božjem kraljevstvu, ta osoba nije bila pokrenuta ni na kakvu pozitivnu akciju, ni na kakvo pozitivno delo. Ta osoba je bila potpuno prazna što se toga tiče i kao takva postala je, kaže prorok, idealna meta za demonsku opsednuću. To je prorok rekao, to su prorokove reči. Osoba je bila potpuno prazna, potpuno bez ideje, potpuno bez ikakve pozitivne inspiracije i pozitivne akcije. Osoba je bila potpuno prazna i prorok kaže postala je idealna meta za demonsku opsednuću. Ko je postao idealna meta za demonsko opsednuće? Idealna meta za demonsko opsednuće, kaže prorok, su postale osobe koje su posvećene krvlju Isusa Hrista. Kako su posvećene? Tako što su primili tu svetu veru. On me oslobodio od robovanja greha, ja nisam rob grehu. To je posvećenje i to je njegov kraj. Posvećenje ima svoje granice. Posvećenje ima svoje limite. Posvećenje je tu da vas oslobodi, da vas isprazni, ali potrebna je jedna veća stvar, potrebno je ispunjenje, zato što postoje tri faze i tri stupnja milosti, postoje opravdanje, postoji posvećenje i postoji krštenje Svetim Duhom. I onda kada poverujete da vas Isus Hrist oslobodi od robovanja grehu, vi ste posvećeni i to je kraj posvećenja.
Amen.
Ali onda, da bi bili savršeni ljudi, savršeni hrišćani, potrebno je da Sveti Duh dođe u vas. Potrebno je da Sveti Duh dođe i motiviše vaš život, da vam unutrašnji motiv koji vas pokrene na akciju, da uradite stvari koje su ugodne Bogu.
Amen.
I to je zaista jedna veoma jednostavna stvar. Sveti Duh kada dođe na osobu koja je izabrana, pomazuje vašu dušu i pokreće vas na akciju da uradite one stvari koje su Bogu ugodne. I mi čitamo ovdje u Jovanovom evanđelju u ovoj glavi, govorimo o ženi koja je došla i koja je pomazala telo Isusa Hrista za sakra.
Amen.
Mi govorimo čak o vremenu pre izlivanja Svetoga Duha. Mi govorimo čak o vremenu kada ona nije ni mogla biti posvećena, zato što Isus Hrist još nije prolio svoju krv na Golgoti. Mi govorimo o vremenu pre Golgote, ali mi govorimo o ženi za koju je Isus rekao da gdje god se bude propovedalo ovo evanđelje, će se spomenuti i ono što je ona uradila.
Amen. Amen.
I mi ispunjavamo to proroštvo, jer zamislite kako je to pohvalna stvar za tu ženu, za tu dragu sestru, kada je Gospod rekao sa svojih usana, Bog je rekao, gdje god se bude propovedalo ovo evanđelje, pomenuće se.
Amen.
I ovo što je ona uradila.
Amen.
Zato što je ona pomazala moje telo za sahranu i ona je učinila jednu dobru stvar meni, ona je učinila jednu svetu službu meni, ona je učinila veliko delo na meni i gdje god se bude propovedalo ovo istinito evanđelje,
amen,
će se pomenuti i ovo što je ona uradila. Zaista veličanstveno, gdje god se bude, a evanđelje se propoveda 2000 godina kroz prelamanje 7 crkvenih doba, kroz hiljade i stotine hiljada ljudi koji su bili hrišćani, miliona hrišćana, i stotine i hiljade i milioni propovednika, i gdje god se bude propovedalo ovo sveto evanđelje, pomenuće se i ono što je ona uradila. Veličanstvena pohvala i zaista nešto veoma, veoma veličanstveno. Ona je uradila veliku stvar, čim je Bog rekao, gdje god se bude propovedalo ovo evanđelje, pomenut će se i on.
Amen.
A sada samo pogledajte na tu ženu, pogledajte na tu dragu osobu i pogledajte na jednu stvar. Dok su oko njega bili kritičari, a pun svet je kritičara i večeras, pun svet je ljudi koji ne mogu ništa drugo da urade osim da kritikuju i misle da je to duhovno.
Amen.
Nije duhovna stvar kritikovati, duhovna je stvar služiti.
Amen.
Nije dokaz Svetoga Duha negativno kritikovanje svega oko vas, dokaz Svetoga Duha je pozitivna inspiracija koja vas navodi da učinite nešto za Božje kraljevstvo i za Gospoda, da mu služite na taj način.
Amen. Amen.
U moru tih ljudi koji su bili pasivni statisti oko Boga, jedna osoba je dobila inspiraciju, uhvatila je viziju, nešto je zapalilo njenu dušu i to ona nije mogla da izbaci iz sebe. Ona je morala da bude da uradi tu stvar zato što je bila inspirisana.
Amen.
Nije joj bilo naređeno. Nije to pročitala u Mojsijevom zakonu. Nije to čak Gospod njoj izgovorio i dao kao naredbu. E, draga sestro, ti moraš da uzmeš to miro i da pomažeš moje telo za ukop. Ona nije ništa znala o tome. Ona je dobila jednu pozitivnu ideju u svojoj duši, to je zapalilo njenu dušu, ta vatra je gorela u njoj i ona nije mogla da odoli, ona je to morala da uradi. I ona je to uradila. I večeras se i ovdje na ovom skromnom mjestu propoveda to evanđelje i mi pominjemo šta je ta sestra uradila i nebo pominje šta je ona uradila, zato što je Sveti Duh došao na nju. Sveti Duh je došao na nju. A mi ćemo iskreni, u Bibliji o Judi mi nemamo puno zapisa. Ali ovdje je on izričito pomenut. Mi mnogo više imamo zapisa onome što je Petar uradio, što je Jovan uradio, što su drugi ljudi uradili, od onoga što je Juda uradio, ali ovdje je on pomenut. Pomenut je u kontekstu da je usmerio svoju kritiku prema toj ženi i rekao je, ja bih korisnije upotrebio taj novac. Ja bih pomogao siromašnim ljudima. Ja bih taj novac dao u humanitarne svrhe. Ja bih taj novac dao kao humanitarnu pomoć. Ja bih mnogo, mnogo, mnogo bolje upotrebio taj novac nego što je ona to uradila. Zanimljiva stvar. On je posmatrao šta neko radi i kritikovao je to što neko radi. Ali sam nije radio ništa osim što je kovao u svome srcu zaveru protiv Boga. I tu možete vidjeti svu apsurdnost takvog načina života. Gledati sa strane i biti posmatrat onoga što neko radi i samo tražiti mane tome ne znači nikakvu duhovnost, znači jednu potpunu duhovnu dezorijentisanost i jedan potpun nedostatak Svetoga Duha.
Amen.
Stajati po strani, gledati šta neko radi, gledati kako neko nešto radi i onda nalaziti tome mane, ne znači nikakvu duhovnost, jer dok to radite, ne radite ništa, ali ama baš ništa.
Amen.
Dobro, šta je Juda pozitivno uradio za Isusa? Isus je bio tu pored njega, sedeo je tu, bio je sa njim, mogao je da uradi nešto za njega. Evo, Bog je bio tu. Sad zamislite da Gospod Isus Hrist večeras dođe ovdje među nas, pa dobro, mogli bi uraditi nešto za njega, neko bi mu mogao napraviti kafu, neko bi mu mogao napraviti večeru, neko bi mogao uraditi mnoge stvari za njega.
Amen.
Ali on je sedeo tamo pored Jude i Juda je gledao kako neko služi Gospodu i kritikovao. I to je jedan savršen pokazatelj da osoba nema Svetoga Duha. Osoba koja je stalni i konstantni kritičar svega, nikada ne može biti pomazana ispravnim duhom, zato što je prorok rekao da je Sveti Duh uvek pozitivan. Sada ja ne citiram ni jednoga propovednika koji govori o pozitivizmu, ja citiram proroka koji je to rekao, da je Sveti Duh uvek pozitivan.
Amen.
Ova žena je dobila jednu duhovnu inspiraciju, i ta inspiracija je u njenoj duši progovorila i rekla, ti moraš uzeti to miro i ti treba da pomažeš tog svetoga čovjeka, ti treba da mu ukažeš čast, ti treba da ga proslaviš, ti treba da pokažeš da veruješ da je on tvoj Gospod, ti treba da pokažeš celome svetu da ti veruješ da je on Mesija, ti treba da pokažeš celome svetu da veruješ i znaš da je on pomazanik Boži. Zato što je to ulje, to miro kojim je ona pomazala Gospoda Isusa Hrista u Bibliji bio simbol pomazanja Svetim Duhom. Ona je verovala da je to pomazanik Boži i nju je obuzela jedna želja i ona je rekla, ja to moram uraditi. Amen. I ja ću to uraditi, ja ću pomazati njega zato što ja verujem da je on Hrist Boži, to je pomazanik Boži, to je ispunjenje Isajinoga proroštva, taj čovjek je prorok i Mesija o kome su proroci govorili i ja ću sada preseliti svetom da pokažem da ja to verujem i ja to svim srcem verujem.
Amen.
I šta je to bilo unutar nje? Sveti Duh. Sveti Duh da zaista, prijatelji, braćo i sestre, to je Sveti Duh. Prorok kaže, Bog je poslao Svetoga Duha da motiviše crkvu.
Amen.
Da pokrene crkvu na akciju, da bi ljudi činili stvari koje su ugodne Bogu. Sveti Duh je tu da vas navede, da vas inspiriše, da činite stvari koje su Bogu ugodne, to ne moraju uvek biti velike stvari.
Amen.
Ali to je Sveti Duh. Sveti Duh je poslan, kaže prorok, da motiviše crkvu. U 7. pečatu brat Brahan govori o tome i kada je taj mač došao u njegove ruke, anđel mu je progovorio i rekao, približilo se carstvo Božije i to sve više steče od negativnog ka pozitivnog.
Amen.
To sve više teče od negativnog ka pozitivnog. Sada, ima jedna veoma važna stvar o kojoj ću ja sada reći nekoliko reči, a to je da ljudi ne treba fokus, svoj duhovni fokus, da usmere na đavola. Čak ni kada se bore protiv njega. Mnogi ljudi su hipnotisani njim. I onda kada su hipnotisani njime, stalno pričaju o njemu, stalno pričaju o problemima, stalno pričaju o mukama, stalno pričaju o slabostima, stalno pričaju o nedostacima, i dok to radite, to je kao da svoj duhovni fokus usmerite na samoga đavola.
Amen.
Ali postoji jedna stvar koja je važna i koja je veoma lekovita u svemu tome. Okrenite se od svega toga i hajde sada sa đavolom uradite jednu stvar. Hajde da ga malo ignorišem.
Amen.
Hajde da malo ignorišemo problem. Hajde da prestanemo da rešavamo mnoge probleme koje smo sami izmislili. Hajde da prestanemo da rešavamo mnoge glupe stvari koje smo sami sebi nametnuli. Hajde da prosto zaboravimo te stvari, zato što nema nikakvog života u svemu tom.
Amen.
Nema nikakvog života u svemu tom. Sada oni su mogli sedeti satima i raspravljati o tome da li je ta žena pogrešila ili ne. Oni su mogli kritikovati i gledati na nju koliko god su želeli, ali nema i nije bilo života u tome, kao što nema u kriticizmu u života ni dan.
Amen.
Šta ljudi dobijaju sa svojim beskrajnim negativizmom, sa svojim beskrajnim ukoravanjima, sa svojim beskrajnim i beskonačnim istinama koje danas imaju? Da li je to unapredilo njihov život? Da li je to poboljšalo njihov odnos sa Bogom? Da li je to dovelo njihovu dušu do blagoslova? Da li su posle svih tih godina takvog života uopšte blagoslovljeni ljudi? Gde se oni nalaze danas? Nalaze se u duhovnom potonuću, ako hoće. Zašto? Zato što im ništa ne valja. Ne valja ovaj propovednik, ne valja ova crkva, ne valja ovaj pastor, ne valja ovaj način propovedanja, ne valja ništa, sve oko mene ne valja. Znaš, brate, sve to ne valja, svemu tome nešto nedostaje. To je ono što mnogi ljudi vide. Ali dobro, da li to što vide, da li im je to pomoglo? Da li je to njih same inspirisalo, da li ih je približilo Bogu, ne nije. Zato što stalna opsednutost problemima, nedostacima, manama i svim tim stvarima nikada neće da ih dovede do krštenja Svetim Duhom, zato što je Sveti Duh poslan da bi vas pokrenuo u suprotni pravac.
Amen.
I to je potpuna istina. Sveti Duh je poslan da ljude pokrene u pravac da služe Bogu i da zaborave na sve te probleme koji su izmišljeni. Đavo ih izmišlja.
Amen.
Ljudi od svega naprave problem. Ljudi od svega naprave doktrinarnu konfuziju. I onda samo da imaju malo duhovnog razumevanja, oni bi shvatili da se Bog nalazi u jednostavnosti, a da reč Vavilon u stvari znači konfuziju. Sada samo razmislimo da li je to tako, da li Vavilon znači konfuzija, naravno da znači. Ljudi su, Bog je došao i pomrkao im jezik i oni nisu razumeli jedni druge, to je bila jedna potpuna konfuzija.
Amen.
Ovaj kaže jedno, ovaj kaže drugo i uopšte se ne razumeju. Danas ljudi ne moraju da govore različite jezike da se ne bi razumeli, mogu govoriti istim jezikom pa da se ne razumeju, zato što svako gura svoju ideju i to je jedna tragična konfuzija i onda neko dođe i kaže to je sve prepuno Svetoga Duha, pa neće biti. A šta je zajedničko svim tim ljudima? Nedostatak motivacije, pozitivne motivacije u bilo kom smislu za bilo što. U bilo kom smislu za bilo što. Pogledajte te kritičare i ljude opsednute problemima i samo ih pitajte kakav je tvoj molitveni život. Kakav je tvoj molitveni život? Pa znaš, brate, moj molitveni život splašnjava kao što sve splašnjava u mome životu. Pa dobro, što nisi se molio? Pa toliko je puno problema oko mene, toliko je puno nedostataka, toliko je puno mana, toliko je puno svega i svačega. I ja kažem, toliko je sve to prepuno svega, ali postoji jedna stvar, tu je manjak Svetoga Duha, da Sveti Duh dođe, on bi vas naveo da se molite.
Amen.
On bi te pokrenuo na molitvu. On bi te pokrenuo na proslavljanje, nezahvaljivanje, on bi te pokrenuo u tome smeru, zato što je on poslan od Boga da te pokrene.
Amen.
Da te izvuče iz takvih stvari. Znate, negativizam je otrovna stvar, a ta otrovna stvar, ako vi samo gledate tipološki, ako hoćete malo doktrina, evo, vratite se u vreme kada su oni bili pred obećanom zemljom i vi ćete vidjeti, kada su se uhode vratile iz te obećane zemlje, da je 90% njih bilo negativno. Mi ne možemo da uzmemo tu zemlju. Biti negativan znači negirati nešto. Negirati Božiju moć. I oni su se vratili iz obećane zemlje i rekli su da sve je to u redu. Sve je to u redu, ali mi nismo sposobni da uzmemo tu zemlju zato što se divovi nalaze u toj zemlji i mi smo tako negativni. I onda, znate šta, kada tako negativno pričate, vi ćete taj užasni negativizam proširiti na masu ljudi koja vas sluša, zato što je ceo Izrael i dobar ceo Izraela je postao negativan zajedno sa njima, a Bog je došao i presekao tu stvar i rekao je, ja to mrzim. I to je zadnja podela koju ste imali. Bilo je puno podela u Izraelu i bilo je puno pravaca i skretanja i gluposti koje su oni radili, pa kada je Mojsi otišao na goru da primi zapovesti, oni su napravili zlatno tele, ali ovo je bila zadnja podela u Izraelu, oni su došli do same obećane zemlje i uhode su otišle u tu zemlju i doneli su dokaz te zemlje da je to dobra zemlja u kojoj teče med i mleko i da Bog nije lagao o svemu tome, da ih je Bog doveo do obećane zemlje i oni su došli kao svedoci da je to istina, oni su rekli da to je zemlja u kojoj teče med i mleko. Reko, ali. I uvek kod kritičara postoji jedno ali. I uvek će kod kritičara postojati jedno ali mi nismo sposobni da uzmemo tu zemlju. I nije mali broj ljudi. Znate, pred vratima obećane zemlje, na ulazu u obećanu zemlju, sa dokazima u rukama uhoda da je to dobra zemlja. Bolja od one iz koje su izašli. Bolja od ove u kojoj se nalaze, da je to zemlja koju im je Gospod Bog obećao, Bog Abrahama, Izraela i Jakova, i sada su došli do same ivice te zemlje i poslali su uhode da vide da je ta zemlja dobra i uhode su se vratile i svi su govorili to je dobra zemlja i 90% njih je vikalo ali. Mi ne možemo da uzmemo tu zemlju zato što se tamo nalaze divovi i tako dalje i tako dalje. I samo dvojica koja su došla iz te obećane zemlje su rekli nemojte biti ludi ljudi, nismo više nego sposobni da uzmemo tu zemlju zato što je Bog sa nama. Mi smo više nego sposobni da uzmemo tu zemlju zato što je Bog sa nama. A sada vi se nalazite i mi svi kažemo i svi kažu mi se nalazimo pred uznesenjem. Naša obećana zemlja je to uznesenje. Naša obećana zemlja je to uznesenje, pa ako smo mi tako blizu i možda najbolji dokaz da smo tako blizu je taj strašni negativizam koji se polako useljava među ljude i koji ih ubija. Znate koja je cena negativizma bila Izraela? Zemlja se otvorila, ovako ili onako plata za taj negativizam je bila smrt. Smrt. Znate, to je bila fizička smrt u to vrijeme, ali duhovna smrt je užasnija stvar. A šta znači biti duhovno mrtav? To je veoma jednostavno nemati Svetoga Duha. Svaka osoba koja nema Svetoga Duha je duhovno mrtva. Šta je Sveti Duh? Ono što vas motiviše da kažete da ja mogu, da ja hoću, i ono što vas vodi u tome pravcu da činite stvari koje su Bogu ugodne, pa makar to bilo i najmanja stvar koja se može zamisliti od jedne osobe. Bog ne traži od vas da obiđete svet, Bog ne traži od vas da potresete svet, i to ne možete, Bog ne traži od vas da čak ne imate ni uspješne evangelizacije, on samo traži od vas da činite nešto na njegovu slavu. Kada smo već kod evangelizacija zadnjega vremena, pa najparadoksalnija stvar što će to biti najneuspješnije evangelizacije u istoriji sveta. Evangelizam zadnjega vremena je izvlačenje zadnjega čovjeka. To nije masovno probuđenje. Zapamtite to, i to je jedna stvar koja je veoma važna da je mi znamo. Paradoksalno je za mene da je Bog poslao evangelizaciju zadnjega vremena i za nas. Zapamtite, apsolutno važi zapovest koja je važila za sve apostole. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Ali za razliku od drugih vremena, nama nisu obećani spektakularni rezultati i velika probuđenja. Nama je rečeno da je naša evangelizacija propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. I to je za mene paradoks, ali Bog je rekao da tako bude i ja ću to raditi. Zbog toga što je evangelizacija zadnjega vremena propovedanje dušama koje su sada u zatvoru, zato što ova poruka ide ka mnogim ljudima koji nemaju nikakve nade, zato što ova poruka ide do rugača koji se tome smeju, to neće i ne treba da zaustavi vernika zadnjega vremena da čini te stvari, bez obzira, zato što Isus kada je otišao u pakao, njega nisu zaustavili da tamo govori, iako mu niko nije vjerovao. Iako mu niko nije vjerovao. Ali, ide, idući. I sad pogledajte taj negativizam pred obećanom zemljom. Pogledajte taj kriticizam pred obećanom zemljom. Pogledajte te stvari ljudima kojima ništa nije dovoljno dobro. Ljudima kojima ništa nije dovoljno čisto, dovoljno sveto, dovoljno dobro, dovoljno duhovno. Sve oko njih ne valja i sve oni ne mogu. I oni znaju da to ne valja i ne znaju kako to da promene. I onda sve to ubiju u nekakvu duhovnost. To nije duhovnost, to je glupost. Istinska duhovnost je Sveti Duh koji vas motiviše i zapali vaše srce da radite nešto za Gospoda Isusa Hrista. Ma šta? Da date nekome neku knjigu, da odete i da se molite, da pevušite u svome srcu neku pesmu, ali vi radite nešto što je Biblija rekla da radi. Zar Biblija nije rekla zahvaljujte na svemu ime Gospoda Isusa Hrista? Pa šta je to što kad ste sami vas navode, zatvorite oči i da kažete hvala ti Bože, hvala ti Gospode Isuse, hvala ti što si mi izabrao, hvala ti, ne znam zašto mene si izabrao, ali ja znam da sam izabrana osoba, ja ti verujem, hvala ti, šta je to što te navodi da izgovoriš te reči? Pa Sveti Duh. I to je tako jednostavno. Zaista to je tako jednostavno. Prorok kaže, približilo se carstvo Božije, i to je veličanstvena izjava. Bog je to rekao, u stvari anđeo Gospodnje je to rekao, Gospod Isus koji je došao u Sabino kamionu je to rekao, približilo se carstvo Božije. I to se sve više kreće, kaže anđeo Gospodnji, čak ne kaže ni prorok, samo ga citira, to se sve više kreće od negativnog ka pozitivnog. Sve više. Moramo okrenuti svoje srce svom snagom ka pozitivnim stvarima zato što se Sveti Duh nalazi. Zato što se Sveti Duh nalazi. I sada kada je taj negativni glas počeo da odjekuje u crkvi zadnjega vremena koja je bila Izrael, kada su uhode došle i kada su proširile tu negativističku poruku, ne, mi ne možemo da uđemo tamo zato što su tamo divovi i šta ja znam ko sve, ne. Jedina mudra stvar koju Izrael mogao i trebalo da uradi jeste da to ignoriš. Ignorišite sve te stvari. Nemojte slušati. Nemojte slušati te svoje stvari. Nemojte slušati sve te kritike. Nemojte slušati sve te dogme. Nemojte slušati sve te glupave ideje. Nemojte slušati sve to. Okrenite se od svega toga i okrenite se ka pozitivnim stvarima i činite nešto za Boga i onda će Bog nešto učiniti za vas. Zamislite kako veličanstveno. Drugim rečima, ja verujem da nikada nešto ne možete učiniti za Gospoda Boga, a da vam se Gospod svemogući Bog Isus Hrist ne revanšira za to. On, žena je pomazala Isusa Hrista sa mirom i Isus je rekao, gdje god se bude propovedalo ovo evanđelje, zamislite kako obeća, gdje god se bude propovedalo ovo evanđelje, pa predivno, propovedalo se u Efezu u vrijeme apostola Pavla i Jovana, propovedalo se u Solunu kada je Pavle tamo otišao, propovedalo se u Rimu kada je Pavle došao do Rima, propovedalo se ma gdje, propovedalo se u Indiji kada je Toma otišao u Indiju, propovedalo se u Jeffersonville kada je William Rackham tamo bio propovedni glasnik 7. crkvenog doba, i na svim tim mjestima se uvek pominjalo ono što je ona uradila. Zašto? Zato što je to bilo obećano. Zamislite kako je obećanje i kako se Bog revanširao toj skromnoj sestri koja je ispunila Božju volju, a da to čak i nije znala, pomazala je njegovo telo za ukon. I upravo je to stvar kojom mi treba da se okrenemo, i možda bi mogli da pročitamo jednom kad budete imali vremena poruku koja se zove duhovna inspiracija, zato što to govori o tom. Žena Sunamka kojoj je sin umro, i kaže prorok, upravo tada svaka osoba koja bi bila van domašaja Svetoga Duha bi bila ogorčena. Bog je došao, ona je ugostila Božijeg proroka Eliseja, napravila je odvojenu sobu u kojoj je ugostila toga proroka, njen dom i dom njenoga muža, njihov dom, bio je uvek otvoren za toga proroka. Prorok im se odužio tako da se molio Bogu i ona je dobila sina. I onda posle izvesnog vremena to dete je umrlo, kaže brat Rakam, da to nije bile duhovna inspiracija, da to nije bila duhovna osoba, ona bi postala ogorčena. Neutešno. Uostalom, kao što hiljade ljudi koji izgube nekoga, milioni ljudi su neutešni, plaću, ogorčeni su. Misle da im je Bog nešto uskratio, desi im se nekakva tragedija u životu. Ali ova žena imala jedno drugačije iskustvo, zato što je duhovna inspiracija došla i motivisala nju i rekla je, ja neću plakati, ja neću organizovati sahranu, ja neću činiti te stvari, pre nego što sahranim toga mladoga čovjeka, moga sina, ja idem da tražim proroka Božje. I nešto ju je pokrenulo, i to nešto što je pokrenulo nju na pozitivan način je bio Sveti Duh.
Amen.
I prorok je to nazvao duhovna inspiracija. To je Sveti Duh. To je krštenje Svetim Duhom. I kada to imamo, mi se ispunjavamo time, i ne samo da treba da se ispunimo time, trebalo da nas dozvolimo da nas ta pozitivna inspiracija, duhovna inspiracija preplavi, da nas obuzme sve do jednoga trenutka dok time ne budemo toliko ispunjeni da ne postanemo nedodirljivi za đavola. Isus je rekao da je razlog što je ta osoba mogla biti demonski opsednuta taj što je bila prazna. Taj što je bila prazna. Budimo veoma ozbiljni u vezi toga. A prorok kaže da to gore demonsko opsednuće koje prouzrokuju ti svi đavoli koji su pozvani jeste denominacijsko ropstvo. Ropstvo teologiji, dogmama, glupostima, besmislicama, raspravama, filozofiranjima. Budimo jako ozbiljni. Zašto se to dogodilo jednoj osobi? Zašto se to može dogoditi jednoj osobi? Zašto se to na kraju krajeva može dogoditi jednoj crkvi? Zašto smo mi odjednom svedoci da neko mjesto koje je dobro počelo, neka grupa ljudi koja je pozvana od Boga, koja je stvarno dobro krenula, kao što su recimo bili Galaceni. Pa Pavle kaže njima, o nerazumni Galaceni, pa ko vas je opčinio? Ko vas je opčinio? Pa ja sam vam propovedao to evanđelje. Pa u vašoj sredini su se dešavali znaci i čudesa. Pa u vašoj sredini je dokazano da sva apostolska znamenja moje službe. U vašoj sredini se to desilo, pa ko vas je opčinio? Šta vam se to desilo, o nerazumni Galati, da posle svih ovih stvari koje sam vam ja propovedao, vi se vraćate subotama, vi se vraćate dogmama, vi se vraćate ispraznoj jevrejskoj tradiciji, bojim se, kaže Pavle, da sam se uzalo trudio oko vas. Zaista je to bilo jedno duhovno mjesto kada je počelo, ali onda su se oni udaljili od nečega, sve dok nisu postali zarobljenici jevrejske mrtve teologije. I onda Pavle kaže Galatijanima, čitajte to, ostadoste bez Hrista. Vi koji hoćete zakonom da se opravdate, zamislite kako jaka izjava, užasno jaka, ostadoste bez Hrista. Bez Krista ostati, znači ostati bez Svetoga Duha, a šta su dobili umjesto toga? Pa dobili su svoje subote, dobili su svoje obredne žrtve, dobili su svoje paskalne večere, dobili su svoje teološke besmislice, bili su prepuni toga, ali prazni Svetoga Duha. Jedna crkva, jedno duhovno mjesto. Pa kako su se ti demoni doktrina uselili tamo? Kako su svi ti antihristovi duhovi opstali to mjesto? Kako su izvršili invaziju na to mjesto? Kako je jahač tog beloga konja u otvaranju prvoga pečata zadobio toliki uticaj u hrišćanskim grupama? Zato što su bili prazni. Zato što su bili prazni. Zato što su izgubili osjećaj za akciju u pozitivnom smjeru. Zato što nisu bili dodirnuti Svetim Duhom i zato što se nisu prepustili vodstvu i viziji Svetoga Duha. Bili su suviše negativni. Ništa im nije valjalo. Ništa nije bilo dovoljno dobro. Nijedan problem nije mogao da bude rešen. Nijedna stvar nije mogla da bude urađena njihovom službom. I bili su suviše dugo prazni. Ali zapamtite, ne mogu tako zauvek ostati. Osoba ne može zauvek ostati prazna i zato hoću da vam kažem da je posvećenje izuzetno lako primiti. Ali je najveća opasnost ustati. Tu stati. Stati na posvećenju i onda ostati tako prazan, tako negativa, tako večiti kritičar, svega oko vas, to je smrtna zamka. To je se desilo Izraelu pred obećanom zemljom i može biti da se ta tipologija i to proroštvo danas ispunjava među vernicima poruke zadnjega vremena. Ali ako suviše dugo budete prazni i fokusirani na nedostatke, desit će vam se tačno ono što Isus rekao. Neaktivnost u radu za Gospoda označava samo jednu stvar, nedostatak Svetoga Duha. Kaže vam ponovo, niko od vas ne može tražiti i ne traži da uradite nemoguće i velike stvari, ali kada Sveti Duh dođe, on će vas navesti da se zahvaljujete, da budete radosni, da se molite, da peušite pesme, da čitate Bibliju, da svedočite drugim ljudima, da praštate drugim ljudima. On će vas voditi u tome pravcu. On je zato poslan da vas motiviše da činite stvari Božje. Ali u nedostatku toga iako osoba suviše dugo se opire da prihvati pomazanje Božje, vremenom će ostati prazan. Biće praznija i praznija, ali vremenom će biti ispunjena nečim drugim. I to je razlog zašto je ovaj svet i ovo vreme tako puno teologije, tako puno ispraznih doktrina, tako puno prokletih stvari. To je razlog zašto postoji toliko grupa i grupica, zašto postoji toliko teologa i filozofa, zašto je svet toliko prepun filozofije, premalo akcije za Gospoda Boga. Pogledajte Stefana. Pogledajte Stefana i njegov život. On je imao Svetoga Duha i niko normalan neće reći da nije. Šta je radio? išao je, išao je ka izgubljenim ljudima, išao je ka njima i govorio ono što veruje. I toga je koštalo života, pa ljudi bi rekli, gledajući sa strane, potpuno nerazumno. Stvarno si nerazuman, Stefan. Stvarno si nerazuman, čoveče. Pa šta ćeš kad si tim farisejima da ideš? Šta ćeš kad si tim ljudima? Ne vredi njima pričati. Gubiš vreme. Stojali su pored njega i govorili, gubiš vreme, radiš besmisle. Izlažu se nepotrebnome riziku. O, rizikuješ, Stefane, puno. Pa da, vidite, to je zaista. Rizikuješ puno. Jako su čudni nekada ljudi. Jako su čudni ljudi, ali ja samo želim da vam kažem jednu stvar. Ja već sam vam rekao da to kad sam počeo da radim sa Facebookom, da sam mislio da će mnogi ljudi da pokrle, da se uključuju u sve to. A onda mi je Bog rekao, oni ne žele da mnogo ljudi zna njihovu veru. Ne žele da se javno čuje o onome što oni veruju. Pa tako imate iskonstruisane dvostruke živote u ovoj poruci. Na poslu niko ne zna to šta su oni, kakvi su. I ne daj Bože da neko vidi hrišćanski profil na Facebooku, pa da vidi, e pa ti imaš neku čudnu veru. Ja jesam protiv legalizma, ali sam mnogo više protiv ilegalizma. A to znači ilegalna vera. To znači vera u tajnost. Ako hoćete da budete legalista, budite. Bolje je to nego biti ilegalan. Isus je rekao, kada se nešto zapali i kada se svetiljka upali, ona se stavi na jedno mjesto da osvetljuje celu sobu i ne postoji nešto tako kao što je ilegalna vera. To ne postoji. Zaista, nađite mi jednu jedinu rečenicu u Bibliji koja će na bilo koji način, u bilo kom kontekstu, opravdati tako nešto. I nazvati to hrišćanstvo. Zaista, budimo sad sasvim ozbiljni i realni. Da li je Isus rekao, ko se postidi mene pred ljudima, postidit će se sin čoveči i njega pred ocem i pred njegovim svetim anđelima. Da li je to izgovoreno i na jesu?
Amen.
Stvarno je. A Sveti Duh kada dođe, on će vas izvući iz legale. I to je potpuna istina.
Amen.
To je potpuna istina. Sveti Duh kada je došao na Isusa, znate šta je prvo uradio i gdje ga je vodio? Vodio ga je u pustinju, a onda ga je predstavio Izraelu. To više nije bio tajni Mesija, 30 godina Boga je spremao za službu, ali kada je Sveti Duh u krštenju došao na njega i kada ga izveo iz pustinje, pa to nije bio tajanstveni Mesija. Bog je pokazivao telom Izraela, evo to je to, to je vernik, to je Mesija, to je spasitelj sveta. Evo gledajte na njega, pa to nije bio ilegalni Mesija koji je došao ovdje na zemlju, to je bio Mesija koga je Bog predstavio celome svetu i rekao, ovo je moj ljubljeni sin, ovo je on.
Amen.
Vidite, biti vernik sa vernicima, biti poslovan čovjek sa poslovnim ljudima, dok on stoji i nema pojma o tome ko si. Onda ćete reći, ali on nikada neće. On nikada to neće vjerovati, pa kako znaš? Pa čak i ako neće, ovo je vrijeme propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. I ako bi birao između legalizma i ilegalizma, ja bih izabrao ovo prvo, verujte. Cijelome svetu, svakome stvorenju. Dakle, Isus Hrist kada je dobio Svetoga Duha, taj Sveti Duh je njega pokazao, predstavio ljudi.
Amen.
Tajanstveno hrišćanstvo ne postoji. Znate, tajanstveno hrišćanstvo ne postoji. Uplašeno hrišćanstvo ne postoji. Budite vi savršeni čovjek u teologiji, budite savršeni čovjek u onome što je brat Abraham rekao, imajte celu kompletnu ideju Biblije i ove poruke u malome prstu, ali ja vam kažem, jedno tajanstveno hrišćanstvo ne postoji. Osoba koja je u tajnosti hrišćanin je bez Svetoga Duha. Uzmite ga. Približite se toj vatri. I dozvolite da vas ta pozitivna inspiracija ponese. I To je razlika zadnjega vremena. To je razlika zadnjega vremena. Stefane, rizikuješ pun. Čovječe, pa prete ti, zamisli. Pa ipak, to je bila Božja volja. Dokazano je bilo Božja volja da on to radi. Koga je spasio u toj masi zveri i kopiladi i ljudi koji su bili, da, dobro sam rekao, to su bili, jesu, deca perverzije, satanini sinovi, deca zveri, njima je išao i njima je govorio. Koga je spasio? Pa nikoga. Ali je činio ono što je njegov Bog rekao da čini. Sveti Duha je vodio u tome pravcu i Ibram Rahan kaže da nije bilo Stefana i te propovedi među, u tom zverinjaku toga dana apostol Pavle nikada ne bi došao Hrist. Zato što je ta propoved na njega ostavila utisak. Stefan je umro, a da nije video rezultat svoga rada. Stefan je umro, a da nije video rezultat svoga rada. Zapamtite, to video je Gospoda Isusa Hrista na prestolu, ali on se nije stidao evanđelja koje je verovao, nije se stidao da propoveda to evanđelje i da kaže ja to i to i to verujem.
Amen.
Ja verujem to, to, to i to. Ja verujem da živimo u zadnjem vremenu, ja verujem da je anđel Gospodnji otvorio pečate, ja verujem da je Bog poslao Vilijama Abrahama koji je prorok glasnik zadnjega vremena, ja verujem da je on propovedao istinu, ja verujem da su pečati koje on propovedao potpuna istina, ja verujem da je njegova poruka donela probuđenje neveste Isusa Hrista i ja verujem da sam deo te neveste, to je ono što ja verujem.
Amen.
Amen.
I? Vi to kažete ljudima i onda oni graknu na sve strane, pa dobro i na Stefana su graknuli, pa šta se tu može? Ali da li on to nije trebao da radi? Naravno da je. Ne morate da budete vođeni u tome pravcu, ne morate da budete evangelista i ne mora vaša duša govoriti samo za evangelizam, ali Bože, ako imate pomazanje da pišete pesme, pa pišite ih. Ako imate pomazanje da pevate, pa pevajte. Ako imate pomazanje da se molite za nekoga, pa molite se. Ako imate pomazanje da nekom verniku skuvate ručak, pa skuvajte ga. To je Gospod Bog.
Amen.
Unutar vas samo nemojte kritikovati.
Amen.
Nemojte biti negativni. Nemojte biti pesimisti. Bog mrzi pesimizam. Da li su se uhode koje su proklete i mi večeras sa pravom možemo reći su prokleti ljudi. Kada se spusti zavjet na neko vrijeme sve se jasno vidi. Dok neko vrijeme traje i događaji traju, sve izgleda komplikovano i konfuzno, ali kada se zavjet na jedno vrijeme spusti i kada se jedno doba završi, sve se jasno vidi. I mi večeras sa distance od nekoliko milenijuma kada gledamo na to vrijeme ulaska u obećanu zemlju i to vrijeme uhoda i vrijeme Kaleba Isusa Navina, mi možemo reći da su te uhode koje su došle iz obećane zemlje bili prokleti ljudi. Večeras su upadli. Jer stvarno je u vrijeme kada su bili živi, oni su izgledali drugima kao duhovni ljudi. Oni su izgledali kao lide. Oni su izgledali kao ispravne vođe. Oni su izgledali kao realisti, kao realni ljudi. Bog mrzi i realizam i pesimizam. Evanđelje nije realna stvar što se ljudi tiče. Evanđelje je sveta, veličanstvena, ali što se tiče ljudskog uma, to nije realna stvar. To je ludost za realnog čovjeka. On veruje u injekciju, on veruje u ovo ili ono, ali on ne veruje u Boga koji leči.
Amen.
Realan čovjek veruje u vanzemaljce i marsovce, ali ne veruje u uskrsnuće. Realan čovjek veruje u male zelene koje žive na Marsu, ali ne veruje u Gospoda Boga koji je uskrsnuo iz groba. Realisti su poludali što se Boga tiče, a što se njih tiče, mi smo uvijek bili ludi. To nema nikakve veze sa nama, mi verujemo. I nismo pesimisti. Oni kada su došli i te proklete uhode su širile pesimističku poruku. Mi ne možemo. Mi ne možemo. Mi nećemo. Mi smo izgubljeni. Što se vas večeras tiče, ovo probuđenje koje imate je savršeno probuđenje.
Amen.
Vi smo više nego sposobni da budemo deo toga uznesenja.
Amen.
I ja i vi ćemo biti deo toga uznesenja.
Amen.
Neka priča ko šta hoće i koliko god hoće, to je ono što mi verujemo, to je ono što je Bog vama obećao i vi i ja ćemo biti deo
Amen.
Toga uskrsnuća. Jedino što možemo da kažemo, slava Bogu.
Amen.
Amen.
Mi smo deo toga velikoga i svetoga uskrsnuća, mi smo deo toga velikoga svetoga uznesenja i nećemo da budemo pesimisti što se toga tiče, ni slučajno, nikakav pesimizam nama nije potreban, Bog nas je posvetio i poslao je svetoga duha da nas ispravi. Zaboravite sav pesimizam i sve kritike i radite nešto za Boga. Radite nešto za druge ljude, molite se za njih. Imate da je apostol, pa ne znam, da brat Rakam je to rekao, da je Petar bio veliki evanđelista kao zapaljena buktinja, išao je ka drugim ljudima. A ne mogu svi biti kao Petar i ne mogu svi biti na isti način i ne mogu svi umreti kao što je Stefan umro, ali možda nešto ne možete da uradite kao Petar da idete do kraja sveta, ali postao je Andrija koji je bio, kaže brat Rakam, molitveni rat. Njega je nešto povuklo u srcu. Ja moram da idem da se molim za toga brata. Idem da se molim za toga brata. Nešto me vuče. I onda zatvorite vrata svoje sobe, jer je Bog rekao da to uradite, jer Otac koji vidi u tajnosti platit će vama javno. Zatvorite i molite se. I nemojte nikada razglasiti sve te stvari. Mene je duh vukao da se molim. Molite se. Molite se. Činite službu Bogu. Jednoga dana u nebu ćemo saznati. Mi danas čujemo izveštaj iz ove ili one zemlje. Ovaj brat je otišao tamo i desio se vulkan probuđenja. Poruka se proširila. I mi vidimo to i mi smo zahvalni za to. Ali u nebu ćemo jednoga dana znati. Pre nego što kada Bog bude davao izveštaj toga probuđenja, neće sakriti ni one koji su se molili u svojoj sobi.
Amen.
Da to tako bude. Pisano je, onaj koji vidi tajno, platit će vama javno.
Amen.
Pisano. Pisano je to i on se drži svake svoje reči. Pisano je, onaj koji vidi da se vi molite za probuđenje tajno u vašoj sobi i ne pričate to na glas i ne hvalite se time i mislite da vas niko neće ceniti ako to kažete, ali Bog koji vidi.
Amen.
Ono što vi radite tajno, on će lično platiti vama i to ja.
Amen.
Što je molitveno zastupništvo, kada se vi molite za nekoga, velika stvar u Božjoj moći.
Amen.
Velika stvar u Božjoj moći. Budi pozitivan i dođi po tu pozitivnu inspiraciju i to je tako lako. I dozvoli da te to uhvati. Dozvoli da te to povuče. Dozvoli da te to obuzme. Kao što je to ženu koja je pomazala našeg gospoda obuzela. U početku je to možda bila jedna mala ideja. E, možda bi trebalo da uzmem to miro. Imam ovaj novac, možda bi trebala da kupim to miro i da pomažem njegovo telo. On je mesija, on je dostajan toga. A onda je to postala buktinja u njoj. To je postala ideja koja je nju obuzela, više nije mogla da odoli toj stvari. I uradila to. Dozvolite, kao žena Sunamka, kada joj je sin umro, umjesto da je obuzme očaj, da vrišti, da cepa svoju odeću, da proklinje žive i mrtve, da optužuje Boga kao što je radila Jobova žena, sveto Božje pomazanje došlo na nju i obuzelo i rekla je, idem do čoveka Božjeg, idem do toga proroka, iako on kaže sahrani ga, ja ću ga sahraniti. On koji je rekao da ću ga dobiti i kada nije bilo nikakvog znaka, ja sam ga dobila kao iz mrtvih rođenog, sada je on ovdje mrtav, ali dok prorok ne kaže da ga sahranim, ja to neću uraditi. Ta ideja je obuzela. Da je ona čak prestala da razmišlja da li će joj trebati 5-10 dana da dođe do proroka da ga nađe. Ona je prestala da razmišlja o sahrani svoga sina. Ona je išla da nađe proroka.
Amen.
Jer je bila pomazana. Isto pomazanje je na vama. Isto pomazanje je na vama. i dok prepoznajete sebe u tome, to pomazanje koje vas sada navodi da služite Gospodu, će ujutru uskrsnuća promijeniti vaše telo, jer je pisano da ako je duh onoga koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih u nama, on će i naša smrtna tela promijeniti da budu kao njegovo prostor.
Amen. Amen.
To je. Ako vas taj duh vodi sada, ako vas to pomazanje vodi sada da mu služite, ako je to pomazanje Božje izbacilo sav kriticizam i sav pesimizam iz vas, to pomazanje će i vaša grešna tela promijeniti ujutru uskrsnuća da budu kao njegovo proslavljeno, jer je pisano da će se dobro.
Amen.
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 Možemo ustati?
Amen.
Da, Trajko će se pomoliti na kraju službe.
Dragi Bože, hvala ti Gospodu što si nas danas kupio u svom imenu, Gospode, da možemo slaviti tvoje veliko ime. Prosto ti svog toga svetoga duha koji se nas dao, Gospode. Hvala ti Gospode za svaku osobu, hvala ti što si pomazao danas reč, Bože. Hvala ti za ljude, Gospode, koji su ovdje prisutni, koji su ovdje verom doprinose, Gospode. Hvala ti što si omogućio prenos ovaj za ove slove Bože, blagoslovi svaku osobu koji gleda preko interneta, Bože. I kad odemo kući da nas ovo pomazanje ne napušte, da mi još više kročimo u veri, idemo ka svetu tvome, Gospode, kao pobednici. Blagoslovi nas svojim svetim duhom i neka sve bude pod tvojom kontrolom danas u Republikine.
Možemo samo da najavimo večeru Gospodnju za sljedeću subotu.
Izrajte
ćemo se pomoliti sada na kraju. Nebeski Otče, hvala ti što je sestra Rajka, dobro Otče, i tako mi je drago što više nema nikakvih bolova.
Amen.
Što je vrijeme bola, fizičkog, telesnog bola u njenom zemaljskom životu završeno i što sada sa mirom i sa zdravljem može da čeka sreću i promjenu njenog tela. Otče, nebeski, zahvaljujemo ti Otče i molimo te za dane koje će provesti u bolnici, Otče, da bude pomazana, da bude inspirisana, da provede uz reč Božju, da provede Otče nebeski uz molitvu, da provede Otče na ispravna, duhova način. Otče, da svedoči koga god može, mi verujemo i znamo da će ona to uraditi, predajemo u tvoje ruke. I zahvaljujemo ti nebeski Bože što je tvoja milost u posjetila u teškim trenucima. Zahvaljujemo ti Otče nebeski u ime Isusa Krista i dajmo.